Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida yuk mashinasi kelib urilgan temir to'siq katta yoshli ayolga tegib, uni jarohatlagani aks etgan video tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, hodisa kecha 28 iyul kuni soat 10:00 G'ijduvon tumani Degrezon mahallasi hududida yuz bergan. Mahalladan o'tuvchi 4R48 avtomobil yo'lining 272 kilometrida GS ismli shaxs Isuzu rusumli avtomashinani boshqarib kelib, yuk avtomobillarining harakatlanishiga cheklov o'rnatilgan temir quvur bilan jihozlangan to'siqni urib yuborgan. To'siq yo'lni kesib o'tayotgan tumanning Ulfat Bibi mahallasida yashovchi 1954-yilda tug'ilgan Rezaga borib tekkan. Fuqaro tuman shifoxonasida ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan vafot etgan. Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, hozirgi kunda G'ijduvon tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.